Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, шести ден поред, Викторија без забележани нови случаи на COVID-19. За влез во државата потребни се дозволи. Заменик премиерот на Нов Јужен Велс, Џон Бариларо, со порака до премиерот на Западна Австралија да престане да држи лекции за справување со вирусот и да си го гледа, како што вели, својот двор. Лекот Ивермектин, кој што дава голема надеж во лекувањето на болните од COVID, вчера пристигна и во Македонија. И представничкиот дом на САД официјално воведе член за отповикување на председателот Трамп. Останете со нас. Шести ден поред, во Викторија нема забележано нови случаи на COVID-19 стекнати локално или меѓудржавно. Тоа доведе до отворање на границата на Викторија со регионалниот дел на Нов Јужен Велс и воведување на новиот систем за дозволи за преминување на границата. Секое лице кое патува меѓу државите мора да поднесе барање за дозвола за патување. Според системот на државната влада, кој што ги означува регионите во боите на семафор, односно како зелени, портокалови или црвени зони, врз основа на тоа колкав е ризикот од коронавирус што тие го представуваат. Системот за дозволи вчера доживеа мало доцнене, кога луѓето имаа потешкоти да аплицираат на интернет страницата на Services Victoria. Портпарол на владата на Викторија се извини за доцнењето на системот. Во Квинсленд се уште трае истрагата за тоа како чистач на просториите за хотелски карантин се заразил со новата варијанта на коронавирус од патник. Партнерот на чистачката во Брисбен исто така се заразил, а премиерката Анастасија Палаше за вестите на Канал 7 изјави нема гаранција дека тој не го пренел вирусот пред да оди во изолација. Таа исто така рече дека местата кои ги посетил се објавени од страна на властите и дека луѓето треба да си проверат дали се нашле на истите места.
We've done a little bit of contact tracing. He's been to a couple of places. We've advertised that we need people to check whether or not they've been to those particular sites. But fingers crossed, everything's going to plan at the moment.
Тоа доаѓа по излегувањето на поширокото подрачје на Брисбен од тридневното заклучување што беше воведено откако варијантата на COVID-19 од Обединетото кралство влезе во државата. Маските за лица сепак ќе мора да се носат во трговските центри, салите за вежбање, киносалите, старските домови и во јавниот превоз се до 22 јануари. Нов Јужен Велс забележа 5 нови случаи на COVID-19 според извештајот за последното деноноќие заклучно со 8 часот вчера вечер. Владата на Нов Јужен Велс возврати на коментарите на премиерот на Западна Австралија Марк Мегоан во врска со информациите дека државата треба да усвои стратегија за елиминација за да го победи вирусот. Господин Мегоан вчера рече дека Нов Јужен Велс треба да види што прават другите држави наместо да се занимава со неуспешен модел. Заменик премиерот на Нов Јужен Велс Џон Бариларо за радиото 2GB изјави дека коментарите се навредливи. Тој исто така рече дека ќе има повеќе смртни случаи поради менталното здравје на луѓето затворени во изолација и му упорача на премиерот на Западна Австралија да престане да држи лекции и да си го гледа својот двор.
We've had COVID deaths in this nation, but we're going to have more COVID. We're going to have more deaths from mental health, from people locked away in isolation, not being able to reunite with family. And Mark McGowan is that's what he stands for. So I'm happy to say that this morning and have a go straight back at him. Stop lecturing us. Look after your own backyard.
Светската здравствена организација соопшти дека е задоволна што меѓународен тим на научници на агенцијата наскоро ќе отпатува во Кина за да го испита потеклото на пандемијата на COVID-19. Генералниот директор на организацијата Тедрос Аданом Гебриезус вели дека фокусот ќе биде откривање на начинот на ширење на вирусот кај луѓето.
Studies will begin in Wuhan to identify the potential source of infection of the early cases. Scientific evidence will drive hypotheses, which will then be the basis for further long-term studies. This is important not just for COVID-19, but for the future of global health security and to manage emerging disease threats with pandemic potential.
Кина потврди дека тимот на Светската здравствена организација ќе пристигне во земјата, но не прецизира дали експертите ќе патуваат во Вухан. Лекот Ивермектин, кој дава голема надеж во лекувањето на болните од COVID, вчера пристигна и во Македонија и од денеска ќе го има во аптеките. Цената ќе биде околу 300 денари, но ќе се зема само со рецепт од лекар. Лекот во земјата досега се користеше само за животни, но сега е регистриран и за употреба кај луѓето. Директорот на Агенцијата за лекови Лирим Шабани излезе со апел до граѓаните.
Апелирам до граѓаните да не се нафаќаат на лекување на своја рака, како и да е лекот треба да оди на издавањето на лекот на лекарски рецепт. Тоа да го почитуваат, да не притискаат, да имаат залихи по дома, ке има доволна количина на лекови, како што стигнуваат барањата, исполнуваат услови, ние ги одобруваме во континуитет.
Фармацевтите се надеваат на позитивни резултати кај пациентите, нарекувајќи го, цитат, лек што може да направи пресврт во пандемијата. Според најновето извештај за предходните 24 часа, во Македонија починале 13 лица, регистрирани се 104 нови случаи на COVID-19 од направени 918 тестирања, а 539 пациенти се регистрирани како оздравени. Повестите дека Бугарија до македонските власти има испратено предлог од 12 точки како анекс на договорот за добро соседство се огласи и шефот на македонската држава Стево Пендаровски. Од неговиот кабинет се соопштува дека од Софија не се испратени никакви документи, а ставот на Пендаровски во врска со идентитетските прашања и дополнување на договорот за добро соседство останува ист, а тоа е дека нема потреба од подпишување анекс. Владени извори за некои медиуми тврдат дека сите пишани предлог документи испратени од Бугарија пред Нова година имале неприфатлива содржина и биле одбиени. Во меѓувреме на специјалниот македонски пратеник во преговорите со Бугарија Владо Бучковски за време на неговата официјална посета на Софија и состанокот со бугарската министерка за надворешни работи Екатерина Захаријева му бил даден така наречен акциски план за спроведување на договорот со Македонија. Подетално за настаните во Македонија во извештај повестите. Во Соединетите држави, представничкиот дом на демократите формално ја воведе својата резолуција за отповикување на председателот Доналд Трамп, обвинувајќи го за потикнување бунт по смртоносните немири во Капитол Хил во земјата. Резолуцијата детално ги опишува постојните лажни тврдења на председателот Трамп за изборни измами и го осудува неговиот говор пред бунтовниците пред тие да упаднат во зградата на Капитол. За резолуцијата што ќе го направи господин Трамп, прв председател во историјата против кого биле покренати две постапки за отповекување, треба да се гласа во домот подоцна оваа недела. Во меѓувреме, резолуцијата со која се бара од подпредседателот Майк Пенс да се повика на 25-тиот амандман за остранување на председателот Доналд Трамп е блокирана од представниците на републиканците. Демократите од Конгресот бараат господин Пенс да прогласи дека председателот Трамп е несоодветен за функцијата врз основа на нивното тврдење дека тој имал улога во потикнување на смртоносните немири во Капитол. Подпредседателот Пенс не даде индикации дека е подготвен да продолжи со тој тек на дејствување. Повторно во земјава вршителот на должноста премиер Майкл Меккормак за ABC изјави дека стои на своите коментари од вчера, со кои ги спореди немирите во Капитол во САД со протестите под мотото Black Lives Matter. Групите за човекови права, како што е Amnesty International, го повикуваат господин Меккормак да ги повлече своите коментари, означувајќи ги како, цитат, длабоко навредливи. Но тој застана во одбрана на своите коментари, изјавувајќи на ABC, дека не треба да се толерира никаква форма на насилство.
Any form of violence, any form of protest that ends in death and destruction is abhorred. And, you know, I know this is very difficult for the United States as it goes through great change, but, you know, any form of protest, whether it's a protest over racial rights or indeed what we've seen on Capitol Hill, in recent days, is condemned and is abhorred.
Господин Меккормак исто така ги осудува гигантите на социјалните медиуми, како што се Facebook и Twitter, за суспендирање на профилот на председателот на САД Доналд Трамп, тврдејќи дека тој потек е опасна цензура. Кина го осуди заедничкото сообштение издадено од Австралија, САД, Обединетото кралство и Канада како грубо мешање во внатрешните работи. Министрите за надворешни работи на овие четири земји издадоа сообштение во кое изразија, цитат, сериозна загриженост во врска со апсењето на 55 демократски активисти и подржувачи во Хонг Конг минатата недела. Апсењата беа најголемата акција преземена според Законот за национална безбедност, што Кина ја наметна врз полуавтономната територија пред нешто повеќе од 6 месеци. Кинеското министерство за надворешни работи соопшти дека ниту една земја нема право да се меша во работите на Хонг Конг. А лидерите на Русија, Азербејџан и Ерменија потпишаа пакт за развој на економските односи и инфраструктурата со цел да му се помогне на целиот регион. Водачите на Азербејџан и Ерменија се состанаа за прв пат откако посредуваното примирје во ноември стави крај на шестнеделниот конфликт за спорниот регион Нагорно Карабах. Председателот на Азербејџан Илхам Алиев и премиерот на Ерменија Никол Пашинјан не се ракуваа, туку само разменија краток поздрав кога седнаа на разговори со рускиот председател Владимир Путин. Господин Путин вели дека е оптимист во врска со идните односи меѓу двете нации, што треба да обезбедат регионална стабилност и безбедност.
The pact that we signed today reveals our confidence, as the ceasefire agreement also included removing obstacles in transportation. That will speed up the region's development and improve security. Transport infrastructure will benefit the people of Azerbaijan, Armenia, and Russia. We need to think about the future, about how we will continue to live as neighbors, and how we can increase our efforts to ensure regional stability and security.
Еве и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,77 американски долари и за 38,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 50,13 македонски денари, а 1 евро за 60,99 македонски денари. И за крај на вестите и временската прогноза за главните градови за утре среда 13 јануари, Перт претежно сончево максимално 33, Аделаид делумно облачно 27, Мелбурн претежно сончево и жешко 33, Хобарт услови за дожд попладне 27, сончево завас во Камбера 35, Сиднеј претежно сончево 29, Бризбен делумно облачно 29, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура максимално 34 и Алис Спрингс сончево со максимална до 39 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.